«Чверть стагоддя з Лукашенком». Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
Працягнем расповед пра тое, што адбывалася 12 красавіка 95 году на раніцу пасля збіцця депутатаў апазіцыі БНФ, якія абвясцілі галадоўку супраць ініцыяванага Александрам Лукашэнкам рэферэндуму аб ліквідацыі статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, змене дзяржаўнай сімболікі, эканамічнай інтэграцыі з Расіяй і праве прэзідэнта распускаць парламент. Адразу пасля збіцця депутаты зафіксавалі траўмы ў лічкамісіі і звярнуліся ў генеральную пракуратуру. А 9 раніцы група депутатаў сустрэлася са старшынём Верховнага Савету Мячаславам Грыбам, які неўзабаве склікаў прэзідыум Верховнага Савета. Рэпартаж з прэзідыуму на хвалях свабоды вяла Алена Радкевіч.
Падзеі мінулай начы былі адзінай тэмай паседжання. Мячаслаў Грыб, як высветлілася, меў сёння раніцай размову з Александрам Лукашэнкам.
Я пытаўся прэзідэнта, які яго адносіны да працы сесіі, якія намеры, і ён выказаў мне, што ён не думае забараняць працу Верховнага Савета, але сказаў, што ён не дазволіць у рэзідэнцыі прэзідэнта праводзіць галадоўку нікому, якія б гэта дэпутаты не былі. Я, гаварыць, не супраць галадоўкі, няхай праводзяць, дзе хочуць, іх справа. Але ж гэта рэзідэнцыя прэзідэнта, што так лічыцца, і я ў гэтай рэзідэнцыі дазволу на гэта не дам. Я прыму ўсе меры, каб гэтага не дапусціць.
Прапанавалі выказацца сябрам прэзідыуму. Слова ўзяў Ніл Гілевіч.
Ну, раз ужо такое вышэйшае дазваленне нам дадзена, што ўсё-такі мы можам сабрацца там. Ну, падзякуем і збяромся. І збяромся, але перш за ўсё ад імя прэзідыума я прапаную ўнесці на разгляд пытання аб адмене прынятых намі пастаноў, якія датычаць рэферэндуму. Адмяніць пастанову, якую мы ухвалілі у аснове, адмяніць пастанову аб 14-м аб даце рэферэндума і па аднаму з гэтых пытанняў, якое было прынята. Калі мы гэта зробім, мы хоць трошку уратуем гонар свой, гонар Верховнага Савета. Калі мы гэтага не зробім, ну, тады нема сэнсу далей нам, канешне, працягваць працу ні там, ні тут. Гэта маё такое перакананне. Сёння хацелася паварыць пра многае, у тым ліку, і пра тое, як мы збіраліся перад прыняццем Канстытуцыі на нарады, у вас, Мішка Іванович, я вас усіх просьма прасіў не выносіць і не прымаць прэзідэнцкую форму праўлення, кіравання. Ну, не прыслухаліся. Цяпер, здаецца, мы ўжо ўсе наеліся гэтай формы кіравання і зразумелі, што такое.
Мікалай Савіцкі, аднак, не пагадзіўся з пастаноўкай пытання аб адмене рэферэндуму, бо па праўдзе яна выглядае трохі на дзіцячую крыўду, сказаў ён.
Рэч ідзе о том, што аскарблена чэсць і дастойнства Верховнага Савета, независимо ад таго, хто гэта. Весьма любимая группа, которую у нас зампредседатель очень любит, или группа, которую он очень не любит. Это депутаты, которых выбрал народ. Я думаю, что если уж ставить вопрос, то речь идет о том, если приказ о насильственном физическими оскорблениями действиям был, исходил от президента, значит, мы должны или ставить вопрос о его отставке, или ставить вопрос о том, что отставку уходим мы. Середины, к сожалению, нет.
Вядома, депутатам мало даспадобы самим подаваться в отставку. Однако гонор ображенный, и, бадай, найбольшим демаршем з усіх магчимых был намер не проводить поседжання у зале Совета Министров, где безпека не гарантованная. Хотя подрыв имиджу законодавчей улады закранул усіх. Нават зазвычай стриманный Мячаслав Грыб промовил сакраментальную фразу.
Я хотел бы заважить наступное. Еще николи мы так близко не находились до громадянской войны, как сегодня.
Зрозуміло, що многі захотіли вислухати міркування генерального прокурора. І тут Василь Шаладонов проявив себе принципово і годно. Многим трохи просвятляют ситуацию. Однако на вот некоторых хлопчики с КДБ сегодня у ночи у будинку, где голодали депутаты, выглядали широ збянтеженными и конфиденцийно пытались. Кому потребная была такая дикая акция, видовочно неадекватная ситуация, якую можно было спустить на тормозах, и якая натурально затухла со спынением про два дни працы парламенту. Демонстрация грубой силы, якая не спынится ни перед чем, примусила сегодня задуматься и некоторых членов президиума. Яны убачили, что разъеднанные ничего не смогут супротивпоставить этой силе. Так, учора сдались оредзиши, сегодня оппозицию, завтра им попераломают хребет, тем, вядома, у кого им еще застался, усим по особку. Показально, что вырашивши принять политичную заяву протесту, сябры президиуму долго не могли знайти у своих шерегах охотных узначались группу по выпрацовке заявы. Однако инстинкт выживания поставил на порядок дня и пропонову створить комиссию от Верховного Совета, якая обороняла у Конституционном суде правы депутатов, и нареште заняться парламенту толкованием наиболее спречных артикулов Конституции. Повинно уреште быть реальной, противага безмежной, фактично диктаторской уладе.
У репортажа Алена Радкевич про посяджение Президиума Верховного Совета вы почули фразу, якая, коли про ее стало ведомо, обурила Александра Лукашенко. І пазней Мечыслаў Грыб ад яе адмовіўся. Але словы насамрэч прагучалі, і не толькі ў зале прэзідыуму на пятым паверсе будынку па Карла Маркса, але і ў эфіры «Свабоды». Я паўтару запіс.
Я хацеў бы заважыць наступнае. Яшчэ ніколі мы так блізка не знаходзіліся да грамадзянскай вайны, як сёння.
Сесія Верховнага Савету ў той дзень пачалася не ў 9:30, як звычайна, а пазней. Супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта тлумачылі гэта тым, што будынак можа быць замінаваны і працуюць сапёры. У эфіры «Свабоды» дэпутат, лідар партыі «Народнай згоды» Геннадзь Карпенка гэтак выказаўся на гэты конт.
Гэта мініраванне здарылася ўжо даўно. Цяпер будуць мініравацца здания, будут минироваться партии, будут минироваться люди, шукать ворогов. Я хочу сказать, вчера вечером мне телефоновали товарищи, попросили, как я вышел на улицу с ними, поразмовлял. И амаль 30 хвилин за мною ездило две машины. Две машины, которые сопровождали, куда бы я ни пошел, они выезжали по следу. Вот какое минирование здесь сегодня у нашей Беларуси. Далее будет развертываться подзей, думаю, доступным чином. Улечивается то, что экономика разваливается. Улечивается то, что керавництво республики, президент республики амаль ничего не робит и не ведает выйти. Будет робиться пошук ворогов. Будет робиться призывы к интеграции экономики. Никто сегодня не супротив, а просим. Я вот, как депутат Верховного Совета, звертаюсь с просьбой до президента.
приложить больше усилий, намагания, чтобы эта интеграция пошла. Але люди не разумеют, чему это не здарается, не отбывается. Не отбывается по одной простой мишени. Заминирование мозгов. Выборы под великой погрозой. И коли они даже почнутся, то другий тур будет срываться полностью. Я уже сегодня в этом переконан.
Вось як прокаментаваў падзеі аглядальнік свабоды Валянцін Жданко.
Акцыя ўладаў у дачыненні да дэпутатаў апазіцыі, наладжаная ў ноч з 11 на 12 красавіка, уразіла колькасцю задзейнічаных войскаў і іх узбраеннем. Супраць 19 нічым не ўзброеных і пераважна не надта маладых мужчынаў былі кінутыя як мінімум 200 байцоў спецыяльных войскаў, аснашчаных акрамя міліцэйскіх дубінак аўтаматычнай стралковай зброяй. Паводле сведчанняў дэпутатаў, якія падвергліся нападу, у акцыі ўдзельнічалі сілы як мінімум трох розных падраздзяленняў, ад розных па форме адзення, аснашчанасці і ўзбраенню. Па-першае, гэта асобы ў чорных масках на тварах, якія паводзілі сябе найбольш агрэсіўна і бесцырымонна. Па-другое, салдаты ў плямістай форме і спецыяльных абарончых шлемах. Па-трэцяе, міліцыянеры ў форме атраду міліцыі асобага прызначэння. Спробы дэпутатаў і журналістаў высветліць, якой сілавой структуры падпарадкаваныя гэтыя сілы, аказаліся беспаспяховымі. Камандуючы ўнутранымі войскамі, генерал Агалец паведаміў, што падначаленыя яму сілы каманды на такія дзеянні не атрымлівалі. Депутаты оппозиции не сомневаются, что акция была проведена намаганнями службы охраны президента, структуры, подпорядкованной непосредственно Александру Лукашенко. До такой думки схиляют найперш имены тех особов, которые з'являлися уночи в зале посиджения у парламенту и отдавали загады узброенным подразделениям. Это были начальник управы охраны Дома Ураду, полковник Тесовец и начальник охраны президента Королёв. Зрэшты, яны не надта і хавалі, чые загады выконвалі. Дэпутат Уладзімір Заблоцкі, аналізуючы вайсковы аспект наладжанай акцыі, не без сарказму заўважыў, што ролю галоўнакамандуючага ў ёй выконваў прэзідэнт, ролю начальніка штабу, кіраўнік адміністрацыі Леонід Сініцын, а ролю начальніку тылу, начальнік кіраўніцтва спраў Іван Цецянкоў. Депутаты апазіцыі, распавядаючы пра начны напад, не маглі знайсці лагічнага абгрунтавання таго, дзеля чаго прэзідэнту спатрэбілася прымяняць такую несуразмерную сілу. І сапраўды, з пункту гледжання разважнага сэнсу, гэтаму цяжка знайсці разумнае абгрунтаванне. Справа, хутчэй за ўсё, у психологічнай напружанасці ситуації і у імпульсивності натури того, хто віддавав загад на применення таких сілов. Безсенсовно шукати логіку там, де учинками керують помсливість і істеричність. Зрешті, не виключено так само, що перестаралися помощники президента, які, отримавши загад очистити залу любою ціною, діля надійності вирішили заповнити її несколькими ротами узброєної охови. Іронія лёсу, Александр Лукашенко не можа не памятаць, як усяго 9 месяцаў таму у гэтым жа будынку Дома ўраду ахова Вячаслава Кебіча пінала нагамі яго, будучага прэзідэнта, пры спробе ўвайсці ў апячатаны кабінет антыкарупцыйнай камісіі. Той замах на дэпутацкую недатыкальнасць Лукашэнкі, разрэкламаваны потым прэсай, дорага каштаваў Кебічу. І вось сітуацыя паўтараецца толькі ў несуразмерна большых маштабах. Тыя ж амонаўцы топчуць нагамі і заломваюць рукі колішніх калегаў Лукашэнкі, зноў дэманструючы, што ў гэтых сценах нічога не каштуюць ні дэпутацкія гонар і годнасць, ні закон аб статусе парламентарія, ні элементарныя нормы маральнасці. Валянцін Жданко, Радыё Свабода, Менск.
Чвэрцьстагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.